Să citim cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 12, primele 11 versete. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idoli, cei mulți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Să ocupăm locurile. Duminică dimineața studiem acum de o vreme despre lucrarea Duhului Sfânt și în dimineața aceasta vom discuta la modul general despre darurile Duhului Sfânt, urmând ca în următoarele duminici să abordăm o parte din aceste daruri, mai ales acelea care sunt foarte controversate astăzi în lumea pentecostală și cea carismatică. Vom discuta câteva lucruri bazate pe textul pe care l-am citit în această dimineață din 1 Corinteni, capitolul 12, și vom studia la bun început ce sunt darurile Duhului Sfânt. În lumea noastră de astăzi există foarte multe controverse în legătură cu darurile Duhului Sfânt, mai ales în lumea pentecostală și carismatică, lumea creștină în general. Există două doctrine foarte deosebite, care sunt, de fapt, diametral opuse despre concepția darurilor Duhului Sfânt. În primul rând, este doctrina aceasta dispariției darurilor Duhului Sfânt sau cesaționismul. În toate bisericile marcate de gândirea calvinistă, de exemplu, mă refer la mișcarea baptistă, mișcarea luterană, tot ce vine din reformă, tot ce a fost de fapt influențat de gândirea lui Calvin, toate aceste biserici împărtășesc această doctrină a dispariției darurilor duhovnicești odată cu moartea apostolilor. Vom avea, cred că data viitoare, o temă specială, un studiu special, să vedem cât de biblică este totuși doctrina aceasta și să o provocăm la lumina Sfintelor Scripturi, să vedem dacă ea rămâne în picioare sau nu. Dispariția darurilor continuă și astăzi să afecteze gândirea multor creștini de astăzi. Vom observa imediat că nu toate darurile au dispărut la frații aceștia, ci numai alea care nu le place lor. Eu nu cred că darul, să vorbești despre înțelepciune, a dispărut, pentru că ei cred că l-au. Numai darul vorbirii în limbi nu le place, darul tălmăcirilor, darul prorociei, astea nu le plac și despre asta cred ei că au dispărut odată cu apostole. Celelalte cred că ei le au. Ei aleg din darurile Duhului Sfânt, așa cum veți vedea, ca în perele moi. Numai ce le place a rămas și ce nu le place au dispărut odată cu moartea apostolilor. Dar așa cum am zis, o să vedem duminica viitoare cât de biblică este o asemenea doctrină. Apoi sunt cei care credem că aceste daruri au continuat în istorie, Duhul Sfânt nu le-a dat ca să le ia, ci ele sunt pentru toți credincioși și ele sunt la dispoziția bisericii și astăzi. În Sfânta Scriptură, termenul despre darurilor Duhului Sfânt este introdus la versetul 12, la versetul 4 din capitolul 12, unde ele sunt numite pneumaticoi sau spiritualele, lucrurile spirituale, lucrurile Duhului. Pneuma este Duhul, de unde vine și în limba română pneumatic, nu? Putere, puterea Duhului. În capitolul acesta ele sunt numite și carismata, ale darurile carismatice ale Duhului Sfânt. Există multă confuzie privind darurile Duhului Sfânt și veți vedea de ce. Haideți să vedem câteva motive pentru care există foarte multe confuzie astăzi în legătură cu darurile Duhului Sfânt. Și primul lucru, pentru că această doctrină a dispariției darurilor Duhului Sfânt s-a răspândit foarte mult. Partea creștinismului evanghelic, influențată de Calvin, de gândirea calvinistă, care susține dispariția darurilor Duhului Sfânt, sunt unii dintre cei mai educați și mai vocali, să spun așa, au cei mai mulți scriitori creștini de astăzi, cele mai multe posturi de radio, posturi de televiziune, și ei au răspândit doctrina aceasta foarte mult, foarte mult. Cesaționismul, încetarea darurilor Duhului Sfânt. De aceea, foarte mulți creștini nu știu ce să mai creadă, pentru că în continuu aud teoriile acestea răspândite prin mijloacele mass media de astăzi. În al doilea rând, făcătorii de minuni și televangeliștii de astăzi ne-au dezamăgit total, nu-i așa? S-au dovedit nu numai corupți și au căzut pe capete, unele dintre cele mai mari capete, nu-i așa? Au căzut în păcate grosolane. Există enorm de mult fals în prezentările lor. Eu nu mai uit cum la Chicago o familie din biserica pe care am păstorit-o, fratele a avut un cancer din acesta de sânge, leucemie, foarte avansat, și au hotărât ei că soluția este să meargă la Benny Hinn, la o campanie a lui Benny Hinn de vindecare, pentru că după ce vezi pe canalul de televiziune, ăsta vindecă pe toată lumea. Și oameni săraci, bolnavi, vă dați seama, boala fratelui a consumat toate rezervele familiei, s-au dus până în Denver, Colorado, ca să asiste la făcătorele de minune ale lui Benny Hinn. Când a vrut să intre la Benny Hinn, au trecut prin screening, prin selecție, că nu oricine ajunge la mare vindecători. Și au hotărât că pe ăsta nu-l vindecă. Cine, nu știu cine a fi hotărât, nu l-au primit, domnule. Efectiv, nu l-au primit nici măcar în sală. Dezamăgiți, necăjiți, omul a murit în hotel la Denver, Colorado, refuzat de marele vindecător. Ok? Ei, când auzi și vezi povești din astea, când vezi toate aceste lucruri, îți pui semne de întrebare. Domnule, oare e adevărat sau nu e adevărat? Sau totul e numai spectacol cu minunile de astăzi? Poate că frații ăștia care spun că au încetat darurile Duhului Sfânt, poate că au dreptate. De aceea, în mintea foarte multor oameni, există o confuzie mare și din pricina prezentărilor a televangeliștilor și a făcătorilor de minuni de astăzi. Apoi trebuie să recunoaștem în modul cel mai cinstit că le vedem foarte rar în bisericile noastre, nu-i așa? Nu-i așa? Le vedem foarte rar în biserici. Până și noi, pentecostale, care ne lăudăm cu ele, nu, aproape că nu le mai vedem în bisericile noastre. Dacă cumva este vreo manifestare a vreunui dar, imediat ne punem semne de întrebare. Bă, ăsta e de la Domnul sau nu-i de la Domnul? Pe proroci am început să-i purecăm, nu? Să-i le verificăm limbajul. De obicei, săracii n-au avut limbajul cu pretențiilor noastre, au căzut la examen și încet, încet, biserica, până și aia pentecostală, ajunge non-profit organization, nu? Organizație fără proroci, că i-am omorât. Ori cu pretențiile noastre exagerate, nu? Ori i-am omorât prin corupție, i-am corupt. Nu? I-am umplut de bani, i-am umplut de daruri, de cadouri, i-am venerat și săracii au căzut tot datorită nouă. Le vedem rar în bisericile noastre. În al patrulea rând, lipsa de o preocupare a bisericii de astăzi pentru descoperirea darurilor spirituale. Ar trebui să fim mult mai atenți ca biserică să vedem cu ce daruri spirituale a înzestrat Duhul Sfânt pe frații de lângă noi și să încurajăm în exersarea darului respectiv. Nu ne pasă de lucrurile astea și nu avem un sistem de a descoperi aceste daruri, de a le recunoaște și cu atât mai puțin de a le încuraja să se manifeste în bisericile noastre. Apoi, în al cincilea rând, supra-solicităm sau supra-apreciem roada Duhului în detrimentul darurilor. Tot timpul spune fraților, roada e importantă. Și e adevărat, e foarte importantă. Pentru că eu, de exemplu, am mare îndoiel că cineva are vreun dar dacă îi lipsește roada Duhului Sfânt, nu? Eu cred că oamenii care sunt înzestrați de Duhul Sfânt cu daruri, au și roadele Duhului Sfânt, nu? Că după roade îi putem cunoaște pe acești oameni, nu după darurile lor. Și atunci, pentru că roadele sunt așa de importante, am vorbit numai despre roade și le-am supraapreciat și am neglijat pe partea cealaltă darurile spirituale. Apoi avem și noi, să ne ierte Domnul, preferințele noastre pentru anumite daruri spirituale, nu este așa? Aia care au un pic de mai multă școală, vorbesc numai despre darul înțelepciunii, a darul cunoașterii, nu? Dacă mai suntem și într-un vreun comitet, atunci ne place darul cărmuirilor. Și atunci fiecare dintre noi alegem între darul pe alea care ne le plac nouă, nu e așa? Asta creează și mai multă confuzie în mintea creștinului obișnuit în ceea ce privește darurile spirituale. Apoi, ce să mai vorbim în al șaptelea rând despre folosirea incorrectă, nebiblică a darurilor în biserica de astăzi. Chiar dacă le avem, le folosim incorrect, nebiblic și răspândim și mai mare confuzia care există. Haideți să vă dau un simplu exemplu. Acum citim în Sfânta Scriptură foarte clar, în Apostolul Pavel spune așa, cine vorbește în altă limbă, 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2, nu vorbește oamenilor, punct. Hai. Nu vorbește oamenilor. Cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor. Fain. Dar vorbește cineva în altă limbă în biserică și apoi vine un traducător. Vine unul care are, zice, darul tălmăcirilor. Și culmea câteodată îl are tot ăla care vorbește în altă limbă, nu-i așa? Și ne tălmăcește ce vorbește în altă limbă. Și în loc să spună, ascultă Doamne, pentru că cel care vorbește în altă limbă vorbește lui Dumnezeu, ci lui Dumnezeu vorbește, nu când vorbește în altă limbă. În loc să auzim, ascultă Doamne, sau să ascultăm o rugăciune foarte faină, auzim, ascultă poporule. Deci, încă o dată, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Păi dacă traducem o conversație cu Dumnezeu, ea trebuie să fie o conversație cu Dumnezeu, nu cu oamenii. Și pentru că avem prezentarea asta greșită, oamenii nu mai știu ce este darul prorociei, ce este darul tălmăcirii, ce este darul vorbirii în alte limbi. Le amestecăm pe toate trei la oaltă și e un mes din care nu sporește numai confuzia. Numai confuzia în mintea credincioșilor. Mie mi se pare foarte caragios la bisericile americane, dacă vorbește cineva în altă limbă, întotdeauna ăla de la microfon are darul tălmăcirilor. Nu vi se pare foarte interesantă chestia asta? Întotdeauna ăla de la microfon are darul tălmăcirilor. Și el face exact aceeași eroare, bineînțeles, în loc să spună, să ne traducă o rugăciune, așa, sau o conversație cu Dumnezeu, ne traduce o prorocie nouă. Probabil ce-i convine lui. Dați mai mulți bani la colectă, că Domnul vă iubește pe aia care dați mai mulți bani. Foarte interesantă chestia asta. Deci modul greșit de a folosi darurile Duhului Sfânt creează mai multă confuzie în biserica de astăzi. Și ultimul lucru, darul este văzut Darul spiritual este văzut ca o dovadă a spiritualității posesorului. O, păi un frate sfânt care are daruri. Dar de ce te uiți la daruri? Trebuie să te uiți la roadele lui. Dar noi suntem fascinați de daruri și nu de roade, nu-i așa? Eu am în curtea mea un portocal necăjit care nu-i dau de capăt niciodată, face cam puține portocale, tot se usucă, mai mult spin face, îi dau de toate și nu nimeresc exact ce vrea ăsta. Dar mi-ar plăcea grozav să găsesc într-o dimineață în el niște ceasuri și dacă ar fi Rolex ar fi și mai bine. Niște daruri, nu? Agățate așa în crengile lui, mă, ăsta face Rolex-uri. Om aș face, nu? Toată lumea ar aprecia un portocal care face Rolex-uri, nu-i așa? Ați stat la coadă la mine să vă dau câte o crenguță puieț. Problema este că la portocal trebuie să-l judeci după portocale. Poate că cineva vrea să mă păcălească și agață un ceas Rucla, nu Rolex. Aia care sunt mai bătrân știu ce înseamnă asta. Erau ceva ceasuri. Cine le făcea asta? Polonezi? Rușii? Oh, mai ruși. Da, vai ceas. Problema, pobeda, altă, pobeda nașa, victoria noastră. Dacă un pom trebuie judecat după roade, nu după daruri. Dar noi gafa asta o facem tot timpul. Fratele ăsta e foarte duhovnicesc, mă, are un dar ăsta extraordinar. Și ne închinăm darul lui și trecem cu vederea caracterul omului și roadele lui. Există plină istorie de asemenea cazuri, nu? Fraților, nu-l dăm afară, dirijori adevărate, curvar, a făcut prostii, minte, fură, dar cântă nemaipomenit. Ce ne face noi fără dirijorul ăsta, nu? Dacă e evanghelist, împărțim țara în două, cu el și împotriva lui. Nu? Lucrurile astea nu fac altceva decât să sporească confuzia oamenilor în ceea ce privește darurile Duhului Sfânt. Dacă mergem mai departe, ce sunt totuși aceste daruri ale Duhului Sfânt? Iată ce spune Apostolul Pavel în versetul 4, 5 și 6, că Duhul Sfânt dă bisericii felurite daruri, carismata, felurite daruri, dă felurite slujbe, diaconia, și de diferite sau felurite lucrări, energema. Ce vrea să spună Apostolul Pavel aici? Că Duhul Sfânt este autorul darurilor spirituale, dă și slujbe care să administreze darurile spirituale și dă și putere, energie de a le folosi. O să venim la încheiere în legătură cu darurile și slujbele, pentru că biserica creștină s-a axat ori pe una, ori pe alta, mai ales în aceste zile, și vom înțelege un pic mai mult decât afirmațiile care le fac acum. Dacă citim în tot capitolul 12 despre natura darurilor spirituale, descoperim câteva lucruri foarte importante. Numărul 1. Toate darurile arată mereu spre Hristos. Ele au slujba aceasta să aducă mai multă slavă, mai multă glorie, să-L proslăvească pe Hristos. Nimeni nu poate să spună Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Darurile Duhului Sfânt sunt menite să scoată în evidență pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Domnul vieții noastre. Apoi, în al doilea rând, ele nu sunt talente și abilități naturale ale omului. Știți de ce foarte mulți creștini de astăzi, mai ales cei cesaționiști, Nu cred în dispariția darurilor de care vorbeam, a înțelepciunii, cunoștință și așa mai departe, pentru că ele se confundă foarte ușor cu înțelepciunea omenească și cu cunoașterea omului. Dar darurile spirituale, carismata sau, așa cum spune Apostolul Pavel înainte, pneumaticos, ele nu sunt abilități și talente naturale. Sunt lucruri pe care Duhul Sfânt le dă persoanei care le primește. În al treilea rând, Pavel spune aici că atunci când au fost păgâni, corintenii au fost influențați de duhurile rele în păgânismul lor. Vă duceați la idoli, la idolii ăia mulți, zicea Pavel, și ați fost călăuziți de duhurile alea rele care au fost peste voi. Acum, după ce v-ați întors la Hristos, v-ați întors la Domnul, Duhul Sfânt vă va călăuzi prin darurile Lui și darurile Duhului vă sunt date să vă călăuzească acum Duhul Sfânt și nu duhurile alea rele care au fost înainte peste voi. În al cincilea rând, Duhul Sfânt are diferite daruri, așa cum spunea înainte, dar este același Duh. Aici se vorbește despre unitatea în diversitate a darurilor spirituale. Un alt lucru care menționează Apostolul Pavel aici, că fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Nu ți este dat un dar spiritual pentru folosul tău. Și păcatul mare este când îl folosești pentru folosul tău. Ele sunt date spre folosul altora, nu pentru folosul tău personal. Darurile sunt date bisericii. Ele sunt date bisericii și nu neapărat unor indivizi. Ele au menirea să lucreze la zidirea bisericii, la încurajarea trupului lui Hristos, la unitatea trupului lui Hristos. Și ultima afirmație, acordarea darurilor este la alegerea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt hotărăște ce dar să dea bisericii lui și nu este, mă rog, decizia noastră și hotărârea noastră ce dar alegem noi din ceea ce are Duhul Sfânt disponibil acum pentru noi. Apostolul Pavel continuă mai departe și vorbește despre rolul darurilor în unitatea, în menținerea unității trupului lui Hristos. De aceea el vorbește despre modelul trupului uman. Noi suntem un trup, așa spune Apostolul Pavel, și dacă citiți de la versetul 12 în continuare, căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, nu sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Biserica lui Hristos este un trup. Și unitatea acestui trup, format din mai multe mădulare, este menționată de darurile Duhului Sfânt și de prezența Duhului Sfânt. Pavel folosește aceleași afirmații despre unitatea trupului lui Hristos și în Romani, capitolul 12, versetul 4 și 5, unde zice așa: căci după cum în trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Ilustrația aceasta lui Pavel cu trupul are menirea să sublinieze unitatea comunității creștine, dar și diversitatea membrilor ei. De ce ar trebui să ne gândim la biserica creștină în diversitatea ei? Ei sunt diferiți de noi, pentru că așa trebuie să fie diferiți decât noi. Nu poate fi, cum spunea Apostolul Pavel, toată lumea la fel, nu? Ce ar fi dacă trupul ar fi făcut numai din picioare, nu? Sau din mâini? Sau numai din ochi, nu? De aceea trupul nostru este format din mădulare diferite. De aceea trebuie să privim cu respect pe ceilalți care sunt diferiți de noi. Pentru că Duhul Sfânt are o misiune cu ei în mod diferit decât suntem noi acum. În Efeseni, capitolul 4, la versetul 12, Apostolul Pavel explică de ce Dumnezeu dă aceste daruri: pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Ilustrația este foarte răspândită la Apostolul Pavel, o folosește de cel puțin 3 ori, așa cum spuneam înainte, și încă o dată vreau să repet, ea are de comunicat unitatea Bisericii lui Hristos și diversitatea membrilor ei. Darurile au scopul de a-i desăvârși pe sfinți, de a-i pregăti pe sfinți pentru a sluji și a face lucrarea lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, în Noul Testament, există mai multe liste ale darurilor Duhului Sfânt. Dacă luăm de bună o listă în care sunt cel puțin 3 daruri menționate, nu? Atunci avem 9 asemenea liste de daruri menționate în Noul Testament. E adevărat că aici în 1 Corinteni, capitolul 12, Apostolul Pavel ne dă o listă de 12 daruri ale Duhului Sfânt. Dar în Romani, de exemplu, capitolul 12, versetele 6 la 8, avem menționată prorocia, slujirea, învățătura, îmbărbătarea, dărnicia, cârmuirea și milostenia. 2, 4, 6, 7 daruri, o listă în Romani 12. În 1 Corinteni 12, de la 8 la 10, sunt cele 9 pe care le-am citit în textul din această dimineață. Apoi în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28, îi avem apostoli, proroci, învățători, minuni, vindecări, ajutorări, cârmuire sau administrație, diferite limbi. Iar o listă destul de mare de daruri ale Duhului Sfânt. În 1 Corinteni, capitolul 13, avem vorbirea în alte limbi, prorocia, cunoștința, credința. 4. În 1 Corinteni 13 cu 8 avem prorocia, limbile, cunoștința. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 6, descoperire, cunoștință, prorocie, învățătură. În 1 Corinteni 14, versetul 26, cântare, învățătură, descoperire, vorbire în alte limbi, tărmăcirea limbilor. 5. În Efeseni 4, 11, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători. Din nou 5. 1 Petru 4, 9 la 11, primitor de oaspeți, prorocie și slujire. Acum, dacă am face o mică clasificare, nu? Din aceste daruri ale Duhului, eu am făcut un tabel, așa, și le-am pus pe toate unde sunt menționate și care sunt, și am descoperit un lucru foarte interesant. Ceva s-a întâmplat, băieți, cu PowerPoint-ul meu. Avem menționate aici, foarte interesant, prorocia. Știți că este menționată de 8 ori în aceste 9 liste, de 8 ori este menționată, numai într-o singură listă lipsește. De 8 ori. Asta înseamnă că în Biserica lui Hristos prorocia are o importanță deosebită, lucrarea profetică. Următoarea în ordinea numerică este vorbirea în alte limbi. De 5 ori este menționată aici. De 5 ori. Apoi avem tot de 5 ori menționată învățătura. Învățătura. Mergem direct la concluzie, băieți. Eu știu că vreți să ajungem la sfârșit. Învățătura este menționată de 5 ori. De 4 ori este menționată cunoașterea, cunoștința prin Duhul Sfânt. Este interesant că, pe urmă, toate celelalte daruri sunt menționate de o dată sau de 2 ori eventual, dar este de mirare că darul prorociei este menționat de 8 ori în 9 liste date de Apostolul Pavel. E bine, vreau să fac câteva observații aici și să spun că darurile astea sunt, bineînțeles, subiectul studiilor biblice, mai ales în lumea noastră pentecostală și carismatică, și le clasificăm. Tot felul de clasificări ale darurilor. Eu cred că este foarte greșit să ne ocupăm de clasificările lor. Pentru că în moment ce le clasificăm, odată credem că o anumită categorie e mai importantă decât alelalte. Trebuie să le lăsăm așa, pentru că eu cred că nu ne-a dat Domnul geabul ăsta să facem analize ale lor, care e mai important unul decât celălalt. Toate sunt importante pentru Biserica lui Hristos. Al doilea rând, nu cred că trebuie să limităm pe Duhul Sfânt la anumit număr de daruri. Eu cred că Duhul Sfânt dă daruri bisericii în funcție de nevoile bisericii de la etapa respectivă. De-a lungul istoriei, biserica are evoluția ei, are creșterea ei, așa cum un trup crește, nu? Și se dezvoltă, la fel, el are nevoi diferite la vârste diferite, nu-i așa? În copilărie avea nevoie de jucării, nu putem fără ele. În adolescență de telefon și de bani de la bătrânul. Și apoi trebuie să ne însurăm și scăpăm de nevoile noastre și ne uităm la nevoile altora, nu-i așa? În final, nu mai avem nevoie de nimic și plecăm din lumea asta. Eu cred că și Biserica lui Hristos trebuie să parcurgă anumite vârste ale ei și la anumite vârste ale ei are nevoi diferite. De aceea Duhul Sfânt dă daruri pentru nevoia respectivă. Sunt convins că Domnul dă daruri a cei care se ocupă de video și de computere. Poate că nu la noi astăzi, dar dă daruri și în domeniul ăsta, nu-i așa? PowerPoint. Give us power to make the point. Duhul Sfânt dă daruri în funcție de nevoile bisericii și ele nu trebuie să le limităm niciodată la un anumit număr. Lista celor 9 daruri date de Apostolul Pavel este lista clasică, citată de cele mai multe ori, nu? Și eu regret că modul în care Cornilescu a tradus două dintre daruri aici, darul vorbirii despre înțelepciune, nu? Unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Modul ăsta de a traduce sugerează mai degrabă că este un lucru normal, este un lucru natural ăsta și nu este dar spiritual. Tradus corect ar fi trebuit mesaj al înțelepciunii, cuvânt de înțelepciune, mesaj al înțelepciunii. La fel cum și despre cunoaștere, mesaj al cunoașterii. Și asta este, are mai multă tentă, să spunem așa, spirituală, mai multă tentă duhovnicească și nu omenească, așa cum este traducerea lui Cornilescu. Dar haideți să ne apropiem de concluziile pe care trebuie să le tragem. Sunt două extreme astăzi ale bisericii creștine de astăzi. Una dintre ele, liderii religioși care au pierdut darurile spirituale au creat clerul religios. Nu-i așa? Nu avem daruri, dar avem cler. Avem frați, avem comitet, avem pastori, avem preoți, avem arhiepiscopi, nu? Și arcibishop. Eu lucrez la arci foarte des, 3 ori pe zi, și o să fiu arcibishop pretty soon, dacă nu fac un diet de la serios. Liderii religioși care au pierdut darurile au creat clerul. Biserica care și-a pierdut darurile, care nu mai crede în ele, au creat clerul religios. Pe partea cealaltă, lăsați lista, băi să curgă, carismaticii au lepădat clerul, nu? Noi nu mai credem în arcibishop, în bishop, nu mai credem în nimica, toți suntem egali, toți suntem copiii Domnului, preoția tuturor credincioșilor, toți suntem plini de Duhul Sfânt și suntem conduși de daruri și nu de oameni. Pe noi nu ne conduce numai Domnul. Este două extreme foarte periculoase. Există un teolog german, îl cheamă Arnold Bittlinger, care a dat un exemplu excelent cu mașina. El spune așa că carismaticii, carismata, darurile spirituale sunt motorul mașinii. Sunt motorul mașinii. Sunt motorul bisericii. Darurile spirituale fac să meargă biserica. Biserica ce are daruri spirituale are dunamis, are putere. Puterea Duhului Sfânt să meargă înainte această mașină. Pe când oamenii plini de Duhul Sfânt, nu, sunt volanul mașinii. Ziceam înainte că Domnul a dat felurite daruri, carismata, dar Domnul a dat și felurite slujbe, diaconia. Eu cred că Biserica lui Hristos trebuie să aibă puterea Duhului Sfânt și a darurilor spirituale, dar și oameni plini de Duhul Sfânt care să conducă și să administreze aceste daruri spirituale. Bineînțeles, cu energema, nu? Cu energia care vine de la Duhul Sfânt, puterea de a conduce biserica. Iată ce se întâmplă, spune acest Arnold. Biserica de astăzi, nu? O mașină cu motor, dar fără volan, este un pericol, nu? Și toată istoria bisericii ne arată unde a ajuns biserica, ale căror carisme au scăpat de sub control. Nu e de mirare că după atâtea năzbâtii de genul ăsta, s-a pus accentul foarte mare pe control sau pe volan. Dintr-o dată, volanul a devenit mai important ca motorul. Și atunci, o mașină, nu, care are numai volan și nu are motor, e foarte sigură, nu? Nu mai ai accident niciodată cu ea. Cea mai sigură mașină e aia din garaj. Urcă în ea, imaginează ce vrei, pe unde umbli. Nu o să faci niciun accident cu ea, e clar. Dar nici nu mergi nicăieri cu ea. Nu? Nenorocirea că foarte multe biserici creștine de astăzi au hotărât să fie o mașină pe butuci. Pune mașina pe butuci, urcă la volan și ești sigur, n-ai niciun accident niciodată. Dar nici nu te duci nicăieri. Foarte multe biserici creștine hotărât că e mai sigur așa, să stăm cu mașina Domnului pe butuci, decât să ne expunem la pericole, nu? Să umblăm cu ea prin lumea asta și să avem polițiști, domnule. Nu știu cum se numește asta, dar eu când mă duc la un drum din ăsta așa, mă uit mai mult după polițiști decât la semne de circulație. Poliție, amenzi, accidente, teribile. Un dirijor la Chicago a fost mormântat săptămâna asta călcat de o mașină. Și am întrebat, cum s-a întâmplat? De ce? O chestie de aia absurdă. Nu vi s-a întâmplat așa pe trotuar? Vine cineva și tu ferești în stânga și ferește tot în partea aia. Ferește în aia și vine și el încolo. La urmă, în loc ciocnere, asta s-a întâmplat. Am văzut că vine mașina, doamna de la volan a ferit în dreapta, a ferit și el tot în partea aia și s-au întâlnit în plină viteză. E periculos să umbli, nu? Cu mașinile astăzi. Dar dacă șoferul e bun, nu? Și să știe la volan și motorul e bun, treaba merge bine. Și Dumnezeu a vrut ca biserica lui să aibă o asemenea conducere. Iată ce spunea acest Bittlinger, Arnold Bittlinger. Să fim siguri, este cu mult mai puțin periculos ca o mașină să aibă volan, dar nu motor. Poți șofa fără grijă, fără să provoci nicio dezordine. dar în același timp mașina ta nu va mișca. Motorul și volanul trebuie să fie împreună. De aceea, în concluzie, este un apel și o nădejde a mea ca biserica noastră să fie o asemenea biserică. Să avem motor, dar și volan. Să avem darurile Duhului Sfânt în biserica noastră, dar și oameni plini de Duhul Sfânt să le administreze. Că dacă avem numai una sau alta, ori nu mergem nicăieri, ori o luăm pe arătură. În discuțiile mele de pe șantier, că șantierele României erau locuri de dezbateri teologice toată ziua, aveam un frate cu care, fiindcă eram din tabere diferite, el era cesaționist, eu nu eram. Tot timpul când ne întâlneam era această ciocnire ideologică pe aceste subiecte, pe acest subiect al darurilor Duhului Sfânt. Și ascultând astăzi la el și mâine la el și văzându-i biserica și știam bine că biserica lui făcea lucruri mari, am adoptat în ziua aceea o ilustrație de pe șantier. Aveam pe șantier o macara din aia poloneză, Zebeu, îi ziceam, pe care o conducea Popescu. Popescu era un macaragist de treabă când nu bea. Când bea, atunci aveam treabă toți, din pricina lui. Și uitându-ne la o 12 așa la masă, discutam teologie și ne uitam la macaraua lui Popescu și mi-a venit în momentele acelea o ilustrație pe care am folosit-o pe urmă mai departe în cărțile mele. Eu am zis, cred că Biserica lui Hristos de astăzi, cele două biserici pe care noi le reprezentăm, s-ar potrivi foarte bine ilustrația care o fac acum. Voi ca biserică nu vă trebuie macara, nu aveți nevoie de ea. Cărați cărămizele în spate și le duceți de la un etaj la altul și blocul se înalță încet, cu greu, dar merge. Noi avem macara. Noi, pentecostale, avem macara, stăm la umbra ei și ne lăudăm cu ea. Și blocul nostru nu crește deloc. Asta era, de fapt, drama celor două mișcări. Una n-avea nevoie de macara, pentru că se descurca singură, căra în spate materialele pe scară în sus. Zidea Biserica lui Hristos prin efort propriu. Noi primisem darurile și credeam în ele, dar nu lucram cu ele. Ne lăudam cu ele. Ne lăudam cu ele. Și când vedeam unul care nu crede ca noi, vorba aceea, spunea fratele Bogdan, că s-a dus la o biserică baptistă și a anunțat în biserică că se duce să predice la frații baptiști și un frate de acolo, așa mai de la țară, zicea, dă cu limbile pe ei. Tu te predică-le ceva să-i supărăm pe ăștia, nu? M-am dus la Felix să-mi tratez reumatismele și cum am intrat în strand din apă de acolo, un frate de-a nostru, pacea Domnului, frate Petrică! Tot strandul s-a uitat spre mine, am roșit până n-am intrat în apa aia caldă. Zice, vino repede, slavă Domnului că ai venit, vino repede că e un baptist aici care nu crede în darurile Duhului Sfânt. Nu crede în vorbirea în limbi. Vă dați seama ce s-a întâmplat în mințele oamenilor de acolo care au auzit o chestie din asta, știi? Norocul meu că simțul umorului m-a salvat. Am strigat, bagă-l în apă, îl neacă-l, Domnule. Îl neacă-l pe ăsta, bagă-l sub apă. Și am plecat de la strandul ăla. Sper să nu l-o fi necat, dar în loc să revenim la Scriptură și să acceptăm ce spune Scriptura, mi-a plăcut foarte mult un citat pe care l-am găsit zilele trecute, cred că John Piper l-a spus. A zis, dacă trebuie să schimb ceva, mai bine schimbă-ți creierul decât Biblia. Tu te schimbă-ți creierul decât Biblia. Lasă-o în pace, nu schimba. Cei mai mulți dintre noi însă, în loc să ne schimbăm părerile noastre și să păstrăm Biblia cum e, o mutilăm pe Scriptură să potrivească cu doctrinele noastre. Duminica viitoare să vedem ce zice Scriptura despre darurile Duhului Sfânt, dacă au dispărut sau nu. Și vrem să provocăm această doctrină bazată pe Sfânta Scriptură. Haideți să mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt, pentru darurile care le dă bisericii sale și să ne rugăm ca Domnul să ne le dea, să dea bisericii de astăzi darurile Lui. Ne ridicăm cu toți în picioare.